Okuhlawula ya wena Xikwembu xa matimba hosi ya tintswalo Wena hlawula ya wena
Macuero,